Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Najnovije istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije objavljeno ovog mjeseca kao jubilarno 10. izdanje donosi značajne promjene u stavovima mladih starosti od 15 do 30 godina u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno od aprila do juna 2026. na uzorku od 1186 ispitanika. Mija Nikolić ima detalje.
Analitičari kažu da ovaj 10. jubilarni alternativni izveštaj KOMS-a pokazuje tektonske promjene prvo u načinu na koji mladi poimaju sebe kao društvene aktere, a posljedično i u načinu na koji ih drugi vide. Ovo istraživanje je prvi put od 2017. pokazalo nadpolovičnu podršku mladih članstvu Srbije u Europskoj uniji, a za šta se zalaže 53%, protivi mu se 26,9, a neopredeljeno je 19,9%. Prvi put najveći broj mladih, 40%, smatra da bi Srbija svoju spoljnu politiku prvenstveno trebalo da oslanja na Europsku uniju, dok 32% podržava balansiranje između istoka i zapada. Rezultati istraživanja pokazuju da 84,8% mladih smatra da politički sistem u Srbiji ne omogućava mladima da utiču na političke procese i odluke. 53,9% mladih smatra demokratiju najboljim oblikom vladavine, dok 39,6% misli da je Srbiji potreban jak vođa, a 45,6% da joj jak vođa nije potreban. Kako je navedeno, izveštaju stavovi mladih o tim pitanjima značajno se razlikuju u odnosu na godine pre 2025. Kada je reč o poverenju, mladi imaju visoko poverenje jedino u studente, kao i u nauku i naučnike, dok nijedna druga institucija nema prosečnu ocenu iznad 3. Nevladine organizacije, vojska, crkva i kancelarije za mlade jedine su institucije koje imaju poverenje iznad 2. Političke institucije od 1,16 do 1,20, dok ministarstva koje u svom delokrugu imaju pitanja mladih imaju ocene niže od 1,5. Među pojedinačnim ličnostima rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić dobio je ove godine ocenu 2,4, patrijarh Porfirije 1,55, a predsjednik Aleksandar Vučić 1,15. Mladi žele da učestvuju u društvenom i političkom životu, ali ne osjećaju da imaju uticaj. Gotovo 90% mladih sa pravom glasa kaže da bi izašli na izbore kada bi se održali naredne nedelje. 7 od 10 mladih je učestvovalo u nekoj formi protesta, dok je 58% učestvovalo u potpisivanju peticije ili narodne inicijative u prethodnih godinu dana. Kada je reč o planovima za budućnost, 47% mladih planira da se iseli iz Srbije, dok 42% trenutno ne planira odlazak, ali ne isključuje tu mogućnost. Više od 75% onih koji bi se iselili kao željenu destinaciju navode neku od evropskih zemalja. Među razlozima za ostanak u Srbiji, većina mladih navodi želju da doprinese promjenama kako bi zemlja bila pristojno mesto za život i rad. 82,5% mladih navodi visoke troškove života kao jedan od najvećih problema mladih u Srbiji, slede korupcija 76,9% i nedostatak demokratije i pravde 71,3%. Istovremeno, percepcija nezaposlenosti kao problema značajno je opala sa 89% 2017. na 35,5% ove godine. Broj nezaposlenih mladih danas iznosi 62.400, što je za oko 133.000 manje nego 2014. Posao, međutim, mladi ne vide samo kao pitanje pukog zaposlenja. Naime, iako je nezaposlenost mladih smanjena 55%, zaposlenih mladih ne radi na poziciji za koju su se školovali, a 11% samo delimično. Za pristojan život u Srbiji mladi najčešće procenjuju da je potrebno više od 130.000 dinara mesečno, dok je prosečna zarada 121.500. Više od četvrtine mladih smatra da nikada neće moći da kupi sopstvenu nekretninu. 31,3% mladih svoje mentalno zdravlje ocenjuje kao loše. 36% se često ne osjeća dobro, a čak 50,3% smatra da stručna pomoć za probleme sa mentalnim zdravljem nije dovoljno dostupna. Ovogodišnji nalazi pokazuju nastavak trenda pozitivnih odnosa mladih prema demokratiji i Evropskoj uniji, uz visoko vrednovanje lične slobode, odsustva korupcije, pravde i vladavine prava. Stručnjaci, analitičari i Komsovi istraživači rezultate ovog jubilarnog alternativnog izveštaja vide kao alarmantno svedočanstvo o sistemskim problemima.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.